turabigi suso chagata tu. Kugoru siku hivyo bitangaza vyabonekana, Abayahudi benshi cyane bari Yerusalemu baje kusenga Imana. Kaba abantu bumvise uyo muyaga mwinshi kumwe n'induru niho bagenda biruka baza kuraba kwirya nzu. Ivyo nibiki bigambi ntyo? Bamaze gusohora hadya niho baca badolegwa baraba babigisho ba Yesu kila muntu ahayagamba ku rurimi rwage baca bibaza ati vyagende. Abandi niho baca bajya mu kubaseka ati eheraba babolewe. Nihene umwigisho mwe ya Yesu yitwa Petro yacha hagarara ababwira ati abantu abagenzi banyu bahe bavuga ngo twabolewe, lakini ukusukuri ibivyo mubona bihaye bikoreke ntya ni ibintu byavuzwe n'umugambi w'Imana yitwa Yoeli. Yavuze yuko imisi ziroza Imana irotuma mpemu yera aze abereka abantu ubushobozi bw'Imana. Umuntu wose aro muhamagara ima aro ihamagara Imana iro mufasha. Bino vyo mubona ngaha bihaye bikoreka n'ubushobozi bw'inguvu z'Imana uyo mpemu yera niwo ahaya tugambisha ntya. Bikwiriye mwihane mureke ibyaha byanyu mubatizwe. Abantu bose bari hadya bari bamutegeje Petro. Niho kuva kwicyo gihe abantu benshi cyane baca bayizera Imana baramukurikira Yesu Kristo. Abandi bantu baza barabaraba ababigisho ba Yesu bace babona ati kweli nukuri bano bantu bahinduse risusa.